Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Две тасмански институции формално им се извинија на абориджините во државата за лошото постапување и кражбата на културни артефакти. Во 60-тите години на минатиот век, работниците одстранија плочи со антички резби од северозападниот брег на Тасманија и им ги дадоа на музеите во Хобарт и Лонсестен. Карпестите резби ќе бидат вратени на нивната оригинална локација на почетокот на следниот месец. Тасманските абориджини велат дека извинувањето е првиот чекор за да се поправи разбирањето на државата за нејзината историја на абориджините, како што известува Сера Монда за SBS News. SBS Radio. Овој момент трае скоро 200 години. Мери Калхуф вели действата што предизвикаа штета на тасманските абориджини се случиле многу оддамна, но нивното влијание се чувствува и ден денес.
These actions that caused harm to Tasmanian Aboriginal people occurred a long time ago, but their effects are still felt today.
Мери Калхуф е председателка на Royal Society of Tasmania. Кралското друштво на Тасманија и Тасманскиот музеј и уметничка галерија се извинија за лошото постапување со тамошните абориджини, вклучително и кражбата на артефакти и собирањето и трговијата со остатоци од нивните предци. Извинувањето беше добро прифатено од припадници на абориджинската заедница. Нала Мансел е координатор на кампањата за Тасманскиот абориджински центар и смета дека фактот што тие беа во состојба да застанат и да ги признаат и именуваат направените неправди беше освежувачки за абориджинската заедница, што дава надеж дека некаква форма на действие ќе произлезе од извинувањето.
I think the fact that they've been able to stand up and acknowledge and name the injustices that they have committed was refreshing for the Aboriginal community and gives us hope that some form of action will follow on with this apology.
Председателот на одборот на доверители на музеот и уметничката галерија во Тасманија, Брет Тароси, исто така го призна уделот на институцијата во предавањето лажни информации за историјата на абориджините во Тасманија.
Yeah, that was part of a big part of the apology today that TMAG perpetuated the idea of extinction, which was not true. And that's one of the big, I mean, it's a really important reason about apologizing today and part of this too, so that message goes out and people understand that we have said that we are sorry for that information.
Дел од извинувањето е враќањето на античките резби кои биле украдени во 60-тите години од северозападниот брег. Музеот се согласи да ги врати петроглифите во 2019 година, но акцијата беше одложена. Майкл Мансел е председавач на Тасманскиот совет за абориджините и работи со цел враќање на петроглифите со децени.
He was a museum saying the petroglyphs are yours, take them back. The government made us wait another year while they had their rubbish consultation. When the Aboriginal community already said we want them back.
Премиерот на Тасманија Питер Гатвајн вели дека целосно ја поддржува акцијата преземена од музеот и кралското друштво.
I think it was appropriate. They are arms of government. They have apologized and I'm fully supportive of that apology. Now, as I've said, look, you know, there'll always be arguments about whether you're meeting often enough. You know, I've got a very clear picture in my mind as to the aims that Mr. Mansell has and other associations in Tasmania have as well.
Директорот на Тасманскиот музеј и уметничка галерија Джанет Каринг вели дека враќањето на петрографите ќе биде комплициран потфат, при што најтешкиот петроглиф тежи над 2 метрички тони.
Yes, the heaviest petroglyph weighs just over 2 metric tons. So it's a substantial piece of rock.
Родни Гибенс е член на абориджинската заедница и вели дека тој се надева дека извинувањето е почеток на промена на ставовите. Според него, за да започне силно унапредување на абориджинските работи во оваа држава, потребна е вистината.
To begin a strong advancement of Aboriginal affairs in this state, you need the truth.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.